Франтішак і 5 новых кардыналаў здзейснілі візіт да Бенедыкта XVI. Сустрэча адбылася адразу пасля завяршэння звычайнага кансісторыя па ўзвядзенні ў кардынальскую ўходнасць, які раніцай 28 чэрвеня прайшоў у Ватыкане. Папа на пенсіі прыняў высокіх гасцей у капліцы былога кляштару Матэр Эклезія ў Ватыканскіх садах сваёй цяперашняй рэзідэнцыі. Падчас апошняга кансісторыя Франтішак надаў кардынальскую годнасць 5 іерархам – малійскаму арцбіскупу Бамака Жану Жебро, іспанцу арцбіскупу Барселоны Хуану Хасе Амілія Амілія, шведу біскупу Стокгольма Андерсу Арбарэліусу, апостольскаму візітатору ў Паксе лаоскаму біскупу Луісу Мары Лінху Мангханекуму, сальвадорцу дапаможнаму біскупу архідэцэзіі Сан-Сальвадор Хасе Грегорія Роза Чавесу. Учора ва ўрачыстасць святых апосталаў Пятра і Паўла папа разам з імі цэлебраваў святую імшу на Ватыканскай плошчы.